Laipni lūgti modernākajā un pirmajā šāda veida atkritumu šķirošanas rūpnīcā Baltijā. Te tiks izmantotas jaunākās un vidē draudzīgākās tehnoloģijas atkritumu šķirošanā. Šajā kompleksā, kas atradīsies rūpnieciskajā teritorijā, ik gadu tiks sašķirotas 100 tūkstoši tonnas atkritumu. Tā ir teju desmitā daļa no Latvijā radītajiem atkritumiem, kas nenonāks poligonos, bet sāks jaunu dzīvi. Tas ir solis pretim tīrākai un zaļākai Latvijai.